Ularni tashqariga chiqarayotgan vaqtda farishtalardan biri: "Joningni saqlab qochib qol, orqaga hech qarama", dedi. Assalomu alaykum. Xudo biz o'ylagandan ko'ra marhamatliroq va donoroqdir. Uning sifatlarini oddiy so'zlar bilan tasvirlab bera olmaysiz. Xudoning sifatlarini u bilan munosabatda bo'lgan odamgina anglab his qila oladi. Xudo farishtalarni yuborib, Lutning oilasini qutqarib qoldi. Qiziq, nega farishtalar Lut va uning oilasiga orqaga hech qarama deb ogohlantirdi ekan? Faqat ortga qarab, vaqtni ketkazmakliklari uchunmi? Shu sabab ham bo'lishi mumkin. Chunki har bir daqiqa g'animat edi. Ular imkoni boricha jon jahdlari bilan qochib jonlarini saqlab qolishlari kerak edi. Aks holda osmondan Xudoning g'azabi yog'ib, yovuzlar bilan birga ularni ham halok qilardi. Bu bizning taxminimiz xolos.
Biroq Lutning xotini ortiga qaradi. Kalom esa uni shunday deb tasvirlaydi. Lutning xotini esa orqasiga qarab tuz tiragiga aylanib qoldi. Aslida ham shunday bo'lganmikan? Ba'zida bir so'zni ifodalash uchun boshqa so'zlardan foydalanamiz. Men birgina o'ldi degan so'zning bir necha sifatlarini bilaman xolos. Masalan, vafot etdi, qaytish qildi, yo'q bo'lib qoldi, olamdan o'tdi va hokazo. Lekin bir kuni mana shu so'zning odamlar orasida boshqacha varianti borligini ham eshitib qoldim. Bir yigit telefonda oshnasi bilan gaplashar edi. Bilasan-ku, yaqinda tog'am uchvordilar. Gap so'zlarini oxirigacha eshitib bildimki, tog'asi yaqinda olamdan o'tibdi. Demak, bir so'zni ifodalash uchun iboralardan foydalanish mumkin ekanda. O'sha paytlarda ham oddiy so'zlarning o'rniga boshqa iboralar ishlatilgan degan xulosaga kelishimiz mumkin.
Fikringizni angladim. Bu bilan Ludning xotini rostdan ham tuz bo'lagiga aylanib qolmagan demoqchisiz. Bu ham o'sha davrdagi iboralardan biri bo'lishi mumkin. To'g'ri. Tuz bo'lagiga aylanib qoldi degan ibora o'ldi degan ma'noda ishlatilgan bo'lishi ham mumkin-ku. Yodingizdami? Iso Masih boy odamning osmon shohligiga kelishdan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tishi osonroq degandi. Bu ham bir ibora edi. O'sha paytda shaharga kiradigan bir kichkina eshik bo'lib, tuya sig'ardi. Lekin yuklarsiz. Muqaddas kalom bizga bu ayolning faqat tuz bo'lagiga aylanib qolgani haqida aytadi xolos. Balki chindan ham tuz bo'lagiga aylanib qolgandir. Balki ortiga qaragan va shaharlarning dahshat bilan yonayotganini ko'rib, bir necha daqiqa turib qolgandi. Bu narsa uning o'limiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Yaxshi taxminlarni berdingiz. Hozirgina aytganingizdek, muqaddas kalom ba'zida rasmiy ma'nolarni qo'llaydi. Lutning xotinini tuz bo'lagiga aylanib qolishi ham ramziy ma'noda ishlatilgan bo'lsa kerak. Hozirgacha o'sha joyda baland tik tepalik bor. Bu tepalikni mahalliy aholi Lut xotini tepaligi deb atashadi. Muqaddas kalomda Lutning xotini haqida ko'p ma'lumot berilmagan bo'lsa ham, biz kalomga qarab taxmin qilishimiz mumkin. Bilasizmi, bu ayol Lutning hayotida, qizlarning hayotida katta rol o'ynagan. Qizlarining qanday ekanligini keyingi voqealardan bilib olsa bo'ladi. Lutning bu shaharda qolishiga ham ayolning qistovlari sabab bo'lishi mumkin. Bu ayol nega ortiga qaradi? Agar shu savolga javob topishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni o'tkazib yubormang.